aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji! Ēterā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes, un šodien sarunā piedalīsies Aigo Gūtmanis, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks. Labdien!
Labdien!
Un Armīns Kleinbergs, pašvaldības IA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un šodien sarunu sāksim ar to, ka parakstīts līgums par jaunu īres mājokļu būvniecību Ventspilī. Pastāstiet lūdzu vairāk par šo projektu.
Jā, nu, varbūt tās es tad sāku šo jautājumu izstāstīšu. Tad šis jautājums mūsu pilsētā ļoti aktuāls un ļoti nozīmīgs. Darbs pie šī jautājuma ir aizsācies jau 2021. Gadā. Kad mēs zinām, ka ekonomikas ministrija gatavo tādu programmu zemes īres mājokļu būvniecību un tika izstrādāt arī noteikumi, pēc kuriem tad arī tiks būvēt šīs mājas, kurā atspoguļots arī finansējums iespējamais un, teiksim, kam tad piešķir šos dzīvokļus nosacījumu. Un mēs mēģinājam, nu, teiksim, atrast kādu no privātiem investoriem, privātu attīstītāju, kas būtu gatavs arī mūsu pilsētā īstenot kādu no šī projekta mājām. Diemžēl šīs sarunas mēs esam vairākas uzņēmējas uzrunājuši, diemžēl mums tas nav izdevies, jo investori pamatā izvēlās Rīgu un Rīgas reģionu apkārt Rīgai, bet teiksim, nomalēs un novados viņi nelabprāt nāk un būvē šīs mājas. Un līdz ar to mums nebija cits iespējas, ka uzrunāt savu kapitālu sabiedrību Ventspils nekustamie īpašumi. Pār un ceļā mēs esam, kas saka, atraduši risinājumu, ka tieši Ventspils nekustamie īpašumi būs tie, kas mēģinās šo projektu arī realizēt dzīvē. Jo no 90. Gadiem mūsu pilsētā nav uzbūvēta neviena daudzdzīvokļu māja. Nu, tādā izpildījumā, ko mēs visi saprotam, kas ir daudzdzīvokļu mājas. Un, protams, ka mūsdienīgi dzīvokļi šobrīd ir ļoti aktuāli un vajadzīgi, lai viņi būtu gan mūsdienīgi, gan energoefektīvi, gan ērti tas ir plānojumi, tas viss ir nepieciešams. Un oktobra sākumā tad tika noslēgts jau līgums ar būvnieku, tas ir SIA Pilāra kontraktori, tā ir liela, kas saka, būvniecības uzņēmums Rīgā, kas atrodās, jā, viņi arī daudz projekts ir īstenojuši Rīgā, un tika arī parakstīts līgums ar finanšu institūciju Altum par šī projekta finansējumu, tad projekts apmēram izmaksās 6 miljonu eiro, un no tā, tad ir nosacījums, kad jāuzbūvē šīs divas mājas līdz 26. Gada augustam, un arī viņām jābūt ir izīrētām potenciāliem dzīvotājiem tajos dzīvokļos. Un tad varēs dabūt arī, teiksim, kapitāla atlaidi no Eiropas, pat 1,48 miljonu, ja pēram 30% sastādi. 5% finansējumu sagādās arī Ventspils nekustamie īpašumi, jo viņi ne tikai iznomā un apsaimnieko dzīvokļu platības, bet arī komerces telpas, un tieši no komerces telpas mums arī šī summa tiks atrasta, lai varētu ieguldīt šajā projektā. Un tāpat tās arī pašvaldība ir paredzējusi finansējumu apmēram 340 tūkstoši, lai varētu iekšpagalmu un labiekārtot šo telpu sakārtot, bet nu, iespējams, ka šai naudai nebūs arī vajadzības, ka pietiks ar to finansējumu, ko ir piešķīrs Altums. Ja mēs skatāmies pēc ietilpības, ja, tad visvairāk būs 300 dzīvokļi, tad tie būs divas trešdaļas no kopējā daudz, un pavisam maz būs vienistabu, un nedaudz būs arī divistabu dzīvokļi. Mēs veicām aptauju, un aptaujas kārtā mēs arī ieguvām to pieprasījumu, teiksim, pēc kādu tipu dzīvokļiem, tad arī ir šī lielākais pieprasījums un interese. Tad Saulesielā 122 būs adrese šiem divām piecstāvu mājām. Katra kāpņu telpa būs aprīkota ar liftu, kāpņu telpas būs pietiekami plašas, Būs arī pirmajā stāvā saimniecības telpa, kurā varēs uzglabāt gan ratiņus, gan riteņus, tad, un vēl kādas saimniecībai nepieciešamas lietas. Un ir pareiķināts arī iespējamā nomas maksa par šiem dzīvokļiem. Tas varētu būt ap 6 eiro kvadrātmetrā mēnesī, un šī cena ļoti, varētu teikt, konkurēt spēja, jo šobrīd, paskatoties piedāvājumu, ko piedāvā privātie, tad ap 7 un vēl augstāk par kvadrātmetru šis izcenojums ir. Tad vēl viena lieta, tad kam tiek piešķirti tie dzīvokļi? Tur ir divas reizes tiks ņemt vērā ienākumi, tad vienis tarp dzīvokļiem ģimenes ienākumiem jābūt 1415 eiro nedrīkst pārsniegt, divis tarp dzīvokļiem nedrīkst pārsniegt 2437 un trīsis tarp 3731 eiro nedrīkst pārsniegt. Tad, un vēl viens nosacījums, ka uz trīs starp dzīvokli varēs pretendēt tās mājasaimniecības, kuras maz ir divi ģimenes locekļi. Ja? Un es ļoti ceru, ka mēs varēsim iekļauties paredzētāja laikā, un tad, kā es jau teicu pašā sākumā, tad līdz 26. Gada augustam mums plāns ir gan uzbūvēt, gan arī izīrēt šos dzīvokļus.
Jā, par to mēs noteikti vēl dzirdēsim līdz 26. Gadam, noteikti mums būs vēl kāda saruna par šo māju un kā veicās ar attīstību, bet šodien mums ir vēl otrs temats, par ko jāparunā, par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izmaiņām nākamajā gadā. Kas par to būtu jāzina iedzīvotājiem?
Jā, tieši tā, mums ir ne tikai jaunais projekts pie daudzdzīvokļu mājas, kur strādājam, bet arī turpinās ikdienas darbi, tā skaitā esam pārskatījuši arī apsaimniekošanas maksas nākamajam gadam. Kā to paredz ministra kabineta noteikumi, tad mēs katru gadu 15. oktobrī izsūtam dzīvokļu īpašniekiem paziņojumus par nākamā gada apsaimniekošanas maksām. Tad no aptuveni 390 dzīvojamām mājām, kas ir Ventspilī, mēs pārvaldām 169, un tad arī attiecīgi šī mājām ir tie paziņojumi nosūtīti. Un jāņem vērā, ka katrai mājai apsaimniekošanas maksa ir sastādīta individuāli, ņemot vērā mājas, varbūt tehnisko stāvokli, mājas iedzīvotāju vēlmes ar kaut kādu konkrētu attīstību, remontu darbiem, kas nepieciešami. Un attiecīgi, tad skatoties un salīdzinot pret šo gadu, apsaimniekošanas maksai pieaugums vidējais ir par 1 centu, no 60 no 61 centu par kvadrātmetru mēnesī. Tā ir skaitā no šim 169 mājām, ko es pieminēju, apsaimniekošanas maksa nemainās 72, savukārt 32 mājām ir samazinājums. Samazinājums ir tādēļ, ka ir vai nu izpildīts iepriekšējos gados paredzētais remontdarbu plāns un uzkrājums nav nepieciešams, vai arī ir plānoti kādi apjomīgāki remontdarbi, kuriem tiek ņemts komerci iestādes aizdevums un līdz ar to uzkrājums nav nepieciešams. Savukārt 65 mājām ir pieaugums apsaimniekošanas maksā, un tas ir tādēļ, ka ir plānoti kādi konkrēti darbi, kuriem tiek veidots uzkrājums attiecībā uz mūsu izmaksām, kas ir administratīvās, tad principā tas paliek pagājušā gada līmenī, ir ievērtēta sētnieku algu palielināšanos, jo ir paredzams, ka pieaugs minimālā alga un inflācijas ietekmē varbūt arī nedaudz pamainīsies kādu apkalpojušo uzņēmumu tarifiem, bet par tā ietekmē mēs vērtinām, ka nākošu gadu nav būtiski, mums iepriekšējos gados tur vairāk. Tas ietekmē apsaimniekošanas maksu, bet šogad principā tas viss ir tīri uz remontdarbu uzkrājumiem, kāds no kurai tas mājai sanāk. Jo jāņem vērā, ko es gribētu teikt, mēs šos paziņojumus izsūtījām pagājušajā nedēļā un cilvēki viņus saņēma, bija daži zvani. Es ieteiktu tā iepazīties un salīdzināt to cenu, jo bieži vien bija tāda gadījuma, kad cilvēki paskatās, ir paziņojums un automātiski pieņem, kad ir kaut kas dārgāk, bet mēs sūtām paziņojumus arī tajos gadījumos, kad apsaimniekošanas maksa tā patvērī samazinās un vienkārši ministra kabineta noteikumi paredz to, ka tas paziņojums tiek nosūtīts visiem. Tad no tiem remontdarbiem, tiksim, ko mēs nākamajā gadā veiksim, tad būtiskāk ir tehniskās dokumentācijas izstrāde nākotnē plānotajiem remontiem, kā piemēram tur jumta nomaiņai, fasādai vai renovācijai. Mājām tiek veikts gāzes sistēma pārbaudes, ūdens un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņas. kāpņu telpu remonti, kā arī tiek izstrādāti energoauditi. Un tad arī tāda lietiņa, kas ir diezgan aktuāla pilsētā, mēs 8 atkritumu konteineru laukumos uzstādīsim video novērošanas iekārtas, kas kopumā aptvers 34 mājas, lai varētu veikt papildus kontroli un attiecīgi arī tādā veidā varbūt pat samazināt arī šos maksājumus par atkritumu savākšanu. Tad vēl varbūt es pieminēšu par to, kā rīkoties pēc paziņojuma saņemšanas, tad iedzīvotājiem ir kādi jautājumi, noteikti aicinu sazināties ar Ventspils nekustamajiem īpašumiem, kur darīt gan zvanot, gan rakstot ēpastus, vai arī var personīgi ierasties, un mēs varam pārunāt tās pozīcijas, kas attiecās uz apsaimniekošanu, tā skaitā remontdarba plānu un arī lēmums, kas ir pieņemt iedzīvotājs sapulcēs, jo lielākoties šie plāni tieši ir balstīti uz kādiem konkrētiem lēmumiem, kas ir pieņemts sapulcēs, un ja ir kaut kādi jautājumi, vai gribas kaut kāds izmaiņas, tad līdz 29. novembrim šogad mēs varam sasaukt atkārtot sapulci vai veidot vai aptauju, kurā varam pieņemt savādāk lēmumu. Tagad tas būtu tāds aicinājums tikai paskatīties un tad sazināties, ja nepieciešams.
Jā, tā kā informācija noteikti ir pieejama. Bet šajā brīdī paldies par šīs dienas sarunu un sadzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā jau droši vien par citiem aktuāliem tematiem. Šodien sarunājos ar Aigo Gūtmani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku. Paldies un veiksmīgu dienu!
Jā, uz redzēšanos!
Un Armīnu Kleinbergu pašvaldības JA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāja. Paldies arī jums!
Paldies, uz redzēšanos!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepse un pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.